يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
Meu filho, estabelece a oração, incentiva o correto e inibe o errado, e sê paciente sobre o que te acontecer. Certamente, isso é o que mais requer determinação dentre todos os assuntos.